Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Keď cirkev ohlasuje radostnú zvesť zmierenia, mení historický stav nenávisti a násilia na civilizáciu lásky. Citátom svätého Jána Pavla II. Otváram dnešnú reláciu, ktorú venujeme zmiereniu, náboženskej a kultúrnej mediácii. Samotná téma je veľmi zaujímavá a aj vysoko aktuálna na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších častiach sveta. Ale pre mňa osobne bolo rovnako zaujímavé aj zistenie, že ide o zručnosti, v ktorých je možné sa vzdelávať a dokonca je ich možné aj uplatniť v pracovnej praxi. Čo je to teda vlastne to zmierenie? Dá sa mu a ako sa mu dá nejakým spôsobom naučiť? A má to dnes vôbec zmysel, alebo aký zmysel to má, keďže mnohí politici i ľudia rozdelenie a nenávisť používajú vlastne ako nástroj svojej, či už politickej činnosti, alebo ovládania iných ľudí. Má to vôbec jednoducho zmysel? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpoveď s našimi hostiami, Luciou Hidvégiovou, vedúcou katedry biblických vied na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Vítajte.
Pekný večer.
A Jozefom Žufom, prodekánom pre rozvoj Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Vítajte.
Dobrý večer.
Sú tu hostia teda z Teologickej fakulty a je to práve preto, že práve táto fakulta otvára študijný odbor, študijný taký smer by sme to mohli nazvať, náboženská kultúrna mediácia, a budeme práve o ňom hovoriť dnes večer. Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Zástupy zvedavcov, zástupy verných, snažia sa vôjsť oknom, stoja pred dvermi. Jeden z nich romí, to cez strechu skúša, verí, že sa uzdraví dnes telo i duša. Jeden z nich romí, to cez strechu skúša, verí, že sa uzdraví dnes telo i duša. Poslednou nádejou premáha strach, keď ho spúšťajú dovnútra na nositlách. Častokrát hriechmi urážal Boha, teraz sa zniesol tam ku jeho nohám. Častokrát hriechmi urážal Boha, teraz sa zniesol tam ku jeho nohám. Svetlo ich zalialo cez dieru strechy. Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy, pretože si prišiel sem za Ježišom a veríš, že ja som ten, ktorý som. Pretože si prišiel sem za Ježišom a veríš, že ja som ten, ktorý som. Farizej, zákonník, je strana druhá. Myslia si, že tento Ježiš sa rúha. Odpúšťať hriechy to môže len Boh, však o chvíľu div, že tam nepadli z noh. Odpúšťať hriechy to môže len Boh, však o chvíľu div, že tam nepadli z noh. On poznal ich zmýšľanie, poznal ich klam. Čo je ľahšie odpustiť, či povedať vstaň? Syn človeka tu má moc hriechy odpúšťať, a ty vezmi svoje lôžko, no a môžeš vstať. Syn človeka tu má moc hriechy odpúšťať, a ty vezmi svoje lôžko, no a môžeš vstať. A Boha velebil. odpustením hriechov dostal nových síl aj do tela, ktoré je chrámom Božím. Zmierené s ním môže znovu vstať a ožiť. Aj do tela, ktoré je chrámom Božím. Zmierené s ním môže znovu vstať a ožiť.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o študijnom programe Náboženská a kultúrna mediácia. Taká možno základná otázka, aké tu máme, alebo sú tu nejaké výzvy tej dnešnej doby, ktoré viedli k tomu, že prišla na vašu fakultu takáto myšlienka a vznikol program, študijný program Náboženská a kultúrna mediácia. Aké sú tie hlavné výzvy? Nech sa páči.
No, ja som veľmi rád, že sme si akoby vytvorili taký kontext toho programu. Že bolo povedané, že je to na teologickej fakulte, to znamená, no, že už to dávame keby rámec tomu, z akej strany sa venujeme tematike zmierovania alebo mediácie. To znamená, že nájdenia východiska z konfliktnej situácie, keby som to veľmi jednoducho mal nazvať. To znamená, že keď sa na to pozeráme teologicky, tak je to nejaký proces, s ktorým sa snažíme nájsť odpovede na nejaký konflikt, na nejaký rozpor, do ktorého sme sa dostali.
Ako spoločnosť.
Či už ako jednotlivci, alebo spoločnosť. A tá otázka, alebo ako ste to uvádzali pred chvíľkou, že či sa to dá naučiť. Ja by som asi od tohto chcel odraziť, že my to nevnímame ako nejakú zručnosť, ktorú naučíme, alebo ktorú sa my naučíme, ale je to proces, do ktorého vstupujeme. To znamená, že aj to celé zmierovanie je niečo, čo, že vnímame, že niečo nám nesedí vnútri, niečo nám nesedí v spoločnosti. Chceme s tým niečo začať robiť, ale zároveň vstupujeme do toho diania s tým, že dnes večer to nevyriešime a zajtra už bude v poriadku všetko, celá spoločnosť. Tak ja by som možno od tohto sa chcel odraziť, že my to vidíme ako proces zmierovania, ktorý začína tým, že aktívne do neho vstúpime, ale nekončí práve tým, že niekomu dáme certifikát a už je to hotový zmierovateľ, ktorý vie vyriešiť konflikty medzi, ako sme sa rozprávali, medzi jednotlivcami alebo medzi spoločenskými vrstvami.
Ale tie, povedzme, že také výzvy dnešnej doby, lebo v spoločnosti vidíme silnú polarizáciu, skutočne je extrémne silná, potom už 10 ročia trvajúca napríklad strata dôvery voči nielen autoritám, aj voči názoru úplne obyčajného človeka, alebo aj kultúrne napätia. Toto všetko vás viedlo k tomu, že ste uvažovali a postupne nejako zriadili tento študijný program?
Práve veľmi dobre ste mi prihrali, pretože tak ako teológia, ako veda je dynamická a reaguje na to, čo sa deje vo svete a v spoločnosti, tak aj my sami ako jednotlivci, ktorí spoločne ako tým tento nový študijný program pripravujeme, tak prechádzame každý vo svojom živote určitým procesom a vlastne ten nový program je takou súhrou. Na jednej strane ako členovia fakulty chceme zareagovať na potreby spoločnosti, ktoré ste uviedli. Chceme nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa to napätie zmierňovalo. A na druhej strane je to také prirodzené vyústenie, ako sme sa rozprávali aj s Jozefom pred touto reláciou, že vlastne sme to už veľmi dávno nejakým spôsobom začali tušiť, že to, čomu sa venujeme, napríklad ja už roky pracujem v oblasti židovsko-kresťanského dialógu, že keď takéto predmety študentov učím, aj oni sami a ja sme vnímali, že dialog je niečo, čo je životný štýl, že to nie je niečo, čomu sa venujeme jednu hodinu v týždni v rámci nejakého predmetu, ale že to má širší presah a že keď si osvoja takýto prístup v tej konkrétnej oblasti vzťahu medzi Židmi a kresťanmi, tak je to niečo, čo prerastá aj niekam ďalej. Takže vnímam to vytvorenie tohto študijného programu, ktorý je naozaj jedinečný, že sme ho odnikiaľ neprevzali, neskopírovali, ale je takým vyústením jednak tej potreby reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a zároveň aj vyjadriť alebo dať nejakú konkrétnu formu tomu, čo my sami vnímame ako potrebu.
Takže je to niečo, čo na v prostredí teologickej fakulty postupne dozrievalo, že žijete takisto v tejto spoločnosti, stretávate sa s ľuďmi, vidíte, pozeráte, čítate noviny, pozeráte správy, takže bolo treba veľa času alebo veľa rokov, aby ste k tomu nejako dozreli, aby ste takýto program otvorili a našli, povedzme, ľudí, ktorí by boli schopní ho nejako uviesť potom do praxe?
To dokonca nie je tak, že my iba čítame o tom, že čomu žije spoločnosť, ale že ja by som povedal dokonca, že my to aj tiež, tak ako všade, že aj zažívame. Napríklad aj ten polarizačný proces je niečo, čo sa deje aj, čo môžeme povedať, že sa deje aj medzi nami a čo je naozaj, že môžeme objaviť tú hlbokú brázdu aj názorovú, ktorú sme ešte pred 10 rokmi nevedeli takto pomenovať, ako ju vieme pomenovať dnes. To znamená, že my takisto sme vstúpili do tých procesov, lebo my sme spoločnosť.
Hej.
To znamená, že to je akoby to prvé, prečo je takáto reakcia. Na druhej strane, ja spamätám, že teraz je to zhruba rok tomu, že kedy sme si povedali definitívne, že poďme to už dať na papier, že čo, pokiaľ sme zašli v tom našom doterajšom bádaní. A tam bola veľmi zaujímavá diskusia v tom, že poďme sa odrážať iba od toho, čo my vieme ako skupina, ktorí sa zaujímame o tieto témy, čo my vieme ponúknuť našim životným príbehom, našimi vedomostiami, našim bádaním aj vedeckým. No a po tej, to bolo také celovíkendové rozhodovanie sa a skončili sme to tým, že naša skupina ľudí, ktorí sa tomu dlhodobo venujeme, či už židovsko-kresťanskému dialógu, alebo organizovaním rôznych diskusí po farnostiach, alebo pastoračným plánovaním, ktoré sme pomáhali vo viacerých farnostiach, keby aj kvôli depolarizácii sprevádzať, tak bolo také prirodzené uzatvorenie toho, že naša fakulta dokáže ponúknuť v našich kapacitách a s našimi doterajšími skúsenostiami práve tento program, ktorý by sa nazýval Kultúrna a náboženská mediácia.
Takže v istom zmysle aj začínate s niečím úplne novým, ale zároveň ako teologická fakulta už máte nejaké, alebo mali ste nejaké aktivity alebo možno študijné programy, ktoré sa toho tejto témy dotýkali? Z čoho potom vychádzate, že nevychádzate z absolútneho nuly, z absolútnej nuly?
Áno, presne tak, ako ste povedali, pretože aj keď sa pozriem na tým kolegov, tak sú tam nielen teológovia, ale aj filozofi, psychológ, je tam pastorálny teológ a tak ďalej. Čiže tá skúsenosť je bohatšia. Tam za seba konkrétne môžem povedať, že som sa najviac zúčastňovala programu, ktorý vzdelávacieho, ktorý funguje v rámci našej fakulty už takmer 10 rokov. Mm-hmm. A to je program židovsko-kresťanského dialógu, ktorý sa volá Otvárame dvere. A v rámci neho tiež za tie dlhé roky sme mali veľmi dobrú spätnú väzbu v tom zmysle, že to, čo je dôležité, nie je len teoretické vzdelanie, ale tá možnosť, že sa konkrétne v aule stretnú aj Židia, aj kresťania a počúvajú a diskutujú na danú tému, že tá zážitková časť toho vzdelávacieho programu je tiež veľmi dôležitá. Mm-hmm. A myslím, že teda dialog s tou mediáciou neskutočne úzko súvisí.
S takýmto študijným programom, samozrejme, aby bol použiteľný, musí prísť aj nejaká metodológia. Máte niečo také pripravené? Z čoho vychádzate?
Máme, ja by som asi povedal, dve také línie, od ktorých sa odrážame. Prvou je práve to skúsenostné učenie, že ktoré tiež nie je úplne na, na Zelenej lúke. My nadväzujeme na doterajšie skúsenosti nášho študijného programu s názvom Counseling, alebo v preklade by sme to mohli uviesť ako sprevádzanie ľudí v rôznych zaťažových situáciách, kedy máme už 4 roky, myslím, že aj odskúšané tieto procesy, že čo to znamená študentov vyučovať nie len encyklopedicky, ale práve skúsenostne. Mm-hmm. To znamená, že pripravovať im bezpečný priestor, aby sa tie modelové situácie na aktívne počúvanie alebo na vedenie diskusí alebo na argumentáciu, na kritické zhodnotenie niečo vypovedaného, aby sme mali priestor, aby každý zo študentov mal dostatok priestoru, aby si to mohol cvičiť tam. A tá druhá línia je, že sa opierame o metodológiu pastorálnej teológie, za ktorú ja som osobne veľmi vďačný práve v Viedenskej škole od profesora Culenera, kedy on opiera práve to sledovanie praxe alebo to prepájanie praxe s teóriou, s teológiou cez metódu vidieť, hodnotiť, konať. Takýto trojkrok znamená, že sa najskôr pozrieť, kde sa nachádzame, kde je ten náš konflikt, pomenovať ho. Mm-hmm. Až potom, keď dokážeme pomenovať tú situáciu, ktorú vidíme, čo sa nám mení, ako sa nám mení svet okolo, keď ju vieme pomenovať bez akéhokoľvek hodnotenia, to je dôležitá vec, že v tejto prvej fáze dávame si svoje okuliare dolu a snažíme sa, alebo tie okuliare naučené, a snažíme sa
pomenovať možno
napríklad, alebo aj tie náukové častokrát, že pomenovávať veci iba to, čo vnímame. Aj napríklad ten konflikt, ktorom sa nachádzame, že my vidíme, že to už je obrovský krok, keď dávame ľuďom priestor a keď my sa učíme sami pomenovávať tie veci, že prečo nám niečo nesedí, prečo ja nesúhlasím alebo prečo nerozumiem tvojmu postoju. Až potom prichádzame do druhého kroku, kedy sa snažíme hodnotiť, že tam si zoberieme už potom ten filter, že cez aké východiska sa pozeráme na tento náš konflikt. Že napríklad kresťanská antropológia je pre nás v tomto akobyže silným východiskom, alebo aj rôzne tradície, či už v teológii, alebo v rôznych náboženských tradíciách. Tam by som hneď aj doplnil, že našim špecifikom na fakulte je, že my už túto skúsenosť práve máme, že cez tú spirituálnu pestrosť, ktorú vieme ponúknuť práve cez to stretávanie rôznych chariziem, rôznych reholí, ktoré sa objavujú na fakulte, či už medzi študentmi, ale aj medzi vyučujúcimi, že v tomto sme veľmi jedineční. A až potom prechádzame do tretieho kroku. A teraz čo s tým? Že ako ideme konať? Čiže vidieť, hodnotiť, konať. A toto je taká základná metóda práve aj pre ten študijný program mediácia.
No a povedzme, že taký ten praktický rozmer toho študijného programu, ten cieľ je teda študentom pomôcť, povedzme, vstúpiť do toho životného štýlu takého a zároveň ale aj vedieť ho neskôr šíriť okolo seba alebo pomôcť iným ho objaviť?
Určite, len si myslím, že začať treba vždy od seba. My veľmi ťažko prinesieme niečo druhým, čo sme si najprv sami nezakúsili vo vlastnom živote. A tam je naozaj dôležité, aby to nebola len naučená teória, ale že máme odpozorované. A to, čo pred chvíľou Jožko hovoril, že treba niečo vidieť a nehodnotiť hneď, ale až potom postupne prejsť k nejakej reflexii, tak to je niečo, čo sa učí každý z nás sám na sebe. Pretože my máme aj vo svojom vnútri niektoré rozporuplné hlasy, aj sami v sebe zažívame určitú polarizáciu. A keď sa naučíme počúvať tieto hlasy, rozumieť im, pýtať sa, čo nám ktorý z nich hovorí a nejakým spôsobom sa si dať ten odstup a nekonať nejako unáhlenie len na základe toho prvého alebo toho hlučnejšieho, tak to je potom predpoklad, aby sme mohli pomôcť aj druhým podobnú skúsenosť zakúsiť, aby sme, ale pekne si to vyjadril Jožko predtým, že my vlastne nejdeme učiť niečo v tom zmysle, že my to už vieme, vy to ešte neviete, tak my vás to naučíme, ale že sa to budeme učiť spoločne, že sme spolu na tej ceste, na ktorej rastieme.
Správne to teda chápem, že lebo väčšina ľudí má predstavu pri študijnom programe, pri štúdiu, že naučí sa nejaký súbor informácií alebo niečoho, ale toto, tento študijný program, konkrétne tento, presahuje nejakú len tú, nejaký rámec informácií, ale ide ďalej ešte.
A zároveň platí aj to, že sa... že sa naučia naši absolventi budúci práve, že aj ten súbor informácií, len to, o čom sa teraz rozprávame, že nie je to iba, iba táto časť vyučovania. Že, a neviem to ani teraz pomerovo povedať, že nakoľko... Ja si myslím, že dokonca, že my budeme viacej pôjdeme práve po tej skúsenostnej vetve, že oveľa dôležitejšie bude to, aby si práve naši študenti zakúšali na sebe, čo to znamená pomenovať aj vlastné konflikty. Až potom budú vedieť vojsť do porozumenia konfliktov iných a práve cez to porozumenie sebe akoby im pomáha byť dobrým sprievodcom pri hľadaní akoby riešení pre konflikty iných ľudí. Mm-hmm. A čo je vlastne zmyslom mediátora?
Áno, lebo poznáme asi všetci tú situáciu, že sme mohli prečítať aj niekoľko kníh na istú tému a potom príde v našom živote jeden moment, kedy máme ten aha, moment taký ten hĺbší vhľad a ten nás v konečnom dôsledku naučí viac ako tie stohy literatúry. Takže o to ide aj jedno, aj druhé, aby to nebolo... teraz, aby sme neboli chápaní, akože ideme brutálne improvizovať a len nejaké, aby to nebolo len o zážitkoch, ale ten zážitok, ktorý má podporiť, podoprieť a tak ukotviť hlbšie v človeku teoretické poznanie, ktoré samozrejme, že bude súčasťou štúdia.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Pane môj, keď s tebou som, moja duša prekvita, ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich, preteká. Pane môj, keď s tebou som, moja duša prekvita, ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich, preteká. Ako by som nespieval.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o študijnom programe Náboženská a kultúrna mediácia. Hovorili sme o tom, ako vlastne sa vyvinul a vznikol ten program. Je to novinka, dá sa povedať, že ponúka niečo podobné, nejaká iná fakulta alebo nejaká iná vysokoškola? Vieme niečo k tomu?
Takže na teologickej fakulte my nie sme úplne prví. Viem, že na Prešovskej univerzite podobný program mediácia a probácie majú, ale to je magisterský program.
Aha, 5-ročné teda.
Nie, to je práve, že nadstavba na bakalára.
Aha.
To znamená, že my sme prví v tom bakalárskom ponímaní mediácie a sme prví v tom, aspoň pokiaľ sme si my urobili ten prieskum, prví v tom, že ho definujeme ako profesíne orientovaný. To znamená, že už v tej orientácii toho programu je keby deklarované, že celé to štúdium bude naozaj smerované tak, aby bolo blízko praxi. Čiže nie len tými skúsenostnými nácvikmi, ale aj spoznávaním nových prostredí alebo rôznych prostredí, do ktorých budeme akoby umožňovať študentom cez spolupracujúce organizácie, aby mali prístup, aby si to mohli ohmatať, akoby prežiť aj rôzne cieľové skupiny, s ktorými vieme pracovať. Tam by som aj hneď povedal, že doteraz sme rozprávali napríklad, že s Domkou, to je Salesianská sieť, centier práce s mládežou, a oni sú akoby takým najhlavnejším partnerom pre nás práve na to získavanie praktických skúseností. Univerzitné pastoračné centra viacere idú do toho s nami, že nám budú vytvárať priestor, aby si naši študenti mohli prísť vyskúšať, zorganizovať napríklad nejakú debatu. Alebo že môžu spolupracovať na vedení kampane u organizácie, ktorá už pracuje s nejakou cieľovou skupinou. Máme už viacročné skúsenosti s tým, že chodievame do viacerých farností organizovať diskusné večery na rôzne témy, ktoré vychádzajú z ľudí, že chceli by si ich prerozprávať, chceli by počuť aj nejaký vstup odborníka, ale zároveň, že si chcú aj povedať alebo naformulovať svoj vlastný postoj k tej téme. A to nás nakoniec učia aj synodálne skúsenosti, do ktorých sme išli v rámci celého Slovenska v tom pastoračnom teréne. Čiže to sú tie možnosti, ktoré už vopred akoby máme preddohodnuté s viacerými organizáciami, a zároveň to by som aj chcel využiť tento priestor, že my ešte stále hľadáme aj tie nové možnosti v organizáciách, ktoré by videli priestor, že máme tu možnosť vytvoriť akoby niekoľko keby pracovných príležitostí pre dobrovoľníkov, našich študentov, kde to bude keby vedeným spôsobom vedené k tomu, aby si tí študenti mohli odskúšať tú prácu tej organizácie a zároveň, aby mali možnosť si nacvičiť práve tieto mediačné, to znamená, že facilitovať skupinu, aby mohli vedieť, organizovať, moderovať napríklad nejakú debatu, kde budú sa snažiť nechávať dostatočný priestor na vyrozprávanie alebo aj na prejavenie tých proti sebe idúcich názorových prúdov, ale zároveň, aby vedeli viesť potom tú skupinu k tomu, že hľadať, a že, čo nás ale spája, lebo vždy nás niečo spája. A to je to zaujímavé, že čo si musíme naozaj každý zažiť, a zároveň my to máme akoby veľmi silnú misiu pred sebou, že chceme vytvoriť priestor, aby si to zažili aj tí študenti, že aj nech je to už naozaj, že keď sa ide až do krvi skoro niekedy v týchto debatách, že vždy nájdeme, keď chceme, nájdeme to, čo nás spája, čo je hlbšie za tým, za tou tému, ktorá nás rozdeľuje. No a potom tam už je, to iba veľmi rýchlo dodám, že teraz, či budeme očakávať, že tá druhá strana prvá začne s tým procesom akoby prijímania alebo hľadania toho, čo nás spája. No my sa práve že snažíme ukázať aj tými našimi nácvikovými situáciami, ktoré pripravujeme, že ten prvý krok robí tá osoba, ktorá to začína vnímať ako možnosť, ako problém. Tak ako v partnerských vzťahoch, to je veľmi často, že tam sa ukazuje, že že kým očakávame od druhého človeka, že ja sa pohnem, alebo my sa pohneme až vtedy, keď to ty zmeníš, tak až keď sa zmení tá optika, že ja mám, jedine ja mám možnosť veci meniť, až tedy sa ukáže, a to je tá skúsenosť, ktorú ja si myslím, že viacerí prechádzame, alebo sme prešli, že až po zmene tejto optiky sa dá pracovať so zmierením.
Veľmi veľa vecí ste spomenuli, tak sa opýtam, ako dlho trvá ten študijný program? Koľko rokov študujú študenti a aká je tam, povedzme, tá perspektíva, respektíve stretnú sa s nejakými filozofickými predmetmi, teologickými, psychologickými pohľadmi? Určite teológov a filozofov máte dostatok odborníkov, ale napríklad čo sa týka psychológie. Takže ako dlho to trvá?
Ako dlho, tak dáme, že 30 rokov a viac. Ale...
Áno, tak na všetko treba dozrieť, ale povedzme ten konkrétny študijný program.
Tak je to bakalársky program, ktorý je postavený do 3 rokov. To znamená, a zároveň aj hneď dodávame, že počas tých 3 rokov sme sa snažili vyskladať ten program tak, aby to bolo možné sa prihlásiť aj ľuďom, ktorí už pracujú. To znamená, že nebudú tam, nebude potrebné, aby tí študenti boli celý čas, celý semester v škole, ale že sme to vyskladali do blokov, kedy iba 2 týždne počas semestra budú v škole na prednáškach. Ostatné bude vedené online, alebo a zároveň aj v organizáciách formou praxi, ale že počas tých 2 blokov počas semestra budeme veľmi intenzívne s nimi prechádzať či už filozofické alebo teologické predmety. Na otázku, že či máme aj iné vedné disciplíny zastúpené, áno, máme tam aj veľmi dobrého psychológa. Mm-hmm. Ja som hrdý, že dobre, že to je moje presvedčenie, že my máme naozaj že partiu filozofov na fakulte, že ktorá nás robí naozaj výnimočnými. Čiže že títo ľudia budú s nimi robiť naozaj že veľmi odskúšané a dobré praktické nácviky kritického uvažovania. Že to je, hej, že ja som veľmi rád, že práve s takýmito ľuďmi môžeme pracovať.
Uh-huh. No a v čom sa cieľ tohto študijného programu líši od takej tej štandardnej výučby? Dúfate, že sa ten program potom ďalej prehlbí a bude na seba nabaľovať ešte nejaké ďalšie zaujímavosti? Máte taký nejaký dlhodobý cieľ, že chcete cez to nejakým spôsobom, nie že pomôcť pretvoriť našu spoločnosť, to je veľmi vznešený cieľ, ale neviem, či je reálny, ale je to aspoň taký malý príspevok k tomu, aby sa spoločnosť, slovenská spoločnosť niekam posunula, pohla?
Myslím, že keby sme nemali podobný cieľ, tak by sme aj mali oveľa menšiu motiváciu, ak vôbec nejakú, ale chápem, že netreba si dávať nejaké príliš vznešené a nedosiahnutelné ciele. Pre mňa by bol dobrým výsledkom už aj taký cieľ, aby títo ľudia sa dostali tam, kde sú naozaj potrební, aby tie prostredia, v ktorých vzniká napätie a nevedia sa ľudia pohnúť ďalej, ostávajú takí zablokovaní, aby vedeli, že je niekde niekto, kto im môže pomôcť sa v takej situácii posunúť ďalej. A to, že kúsok kvasu môže prekvasiť celé cesto, si myslím, že všetci v to ako si dúfame, aj keď nevieme odhadnúť nejaký časový horizont, ale myslím, že dôležité je aj to, že po 3 rokoch, zatiaľ sme nehovorili nejako konkrétne o tom, či budeme rozvíjať magisterský program, ale myslím si, že je na čase uvedomiť si aj potrebu a nejako tak dobre nastaviť, že čo môžeme dať my študentom za 3 roky, tak aby to potom oni ďalej tvorivo rozvíjali a aby ten program bol samonosný a svojím spôsobom dostačujúci na to, čo potrebujeme pokryť.
Mm-hmm. Poďme ešte k tým odborníkom, ale k tým, ktorí tam budú reálne aj prednášať, vyučovať. Vy ste odborníčka na židovsko-kresťanský dialog. Spomínala ste, že už 10 rokov sa vlastne stretávate v tých skupinách. Čo vy viete študentom tohto odboru nejako priblížiť, ponúknuť?
Asi na prvom mieste vnímam tú skúsenosť s dialogom ako takým, pretože nevždy je dialog takto pochopený, že jeho cieľom nie je to, aby sme si na konci mysleli všetci to isté. Mm-hmm. A teda rozhodne nie je v dialogu žiaduce presviečať niekoho o svojej pravde a ťažko by mohol viesť dialog niekto, kto už vopred je presvedčený o tom, že vie, ako to je a vie, že toto je pravda. Skôr naopak, cieľom dialogu je to, aby sme my poznali, čo si myslí ten druhý, ako to chápe, ako vníma aj nejaké slabé, silné stránky, čo to pre neho znamená a zároveň, aby sme vedeli sami opísať a priblížiť tomu druhému, čo si myslíme my, aj keď je to rozdielne. A takýto postoj, že my to nehodnotíme, ani netlačíme na druhého, aby prijal to naše, takisto ako ani my to čo si myslí ten druhý, nemusíme s tým súhlasiť, nemusíme to prijímať, ale toho človeka máme prijímať a ešte prvnež sa s ním takto viac poznáme, sa môžeme rozhodnúť, že si ho chceme vážiť. A toto vnímam ako dôležité, lebo úcta je niečo, bez čoho sa nedá viesť ani zdravá, ani rozvíjať dialog, alebo vôbec o vzťahoch sa veľmi ťažko, o nejakých pekných, hlbších vzťahoch sa nedá hovoriť bez vzájomnej úcty. A teda myslím si, že niekedy je dobre aj tak teoreticky si to vedieť povedať, že je pre mňa dôležité, ak chcem vstúpiť do dialogu, aby som bola otvorená, aby som nedomýšľala vopred, čo asi si myslí ten druhý, aby som nemala nejaké také zabetonované svoje hranice, že nie, ja viem, ako toto je a to ja s tým nesúhlasím, s tým nechcem nič mať. Ale takýmto spôsobom sa ako takým, tak zdravo byť zvedavá, zaujímať sa o toho druhého je veľmi obohacujúce v dvoch smeroch. Jednak alebo v dvojakom zmysle. Jednak, že v rámci procesu, v tom procese dialógu sa človek skoro vždy začne inakšie dívať na to, čo si dovtedy sám myslel. Nie preto, že ho niekto presvieča o tom, že to tak nie je, ale preto, že je nútený to formulovať jazykom tak, aby bol zrozumiteľný pre tú druhú stranu. Čiže prehĺbenie, to, že potrebujem formulovať veci, ktoré považujem za samozrejme, to je veľmi dobre pre každého, že si tak cibri tú svoju vlastnú, tú schopnosť formulovať svoj vlastný názor, svoje východiska a postoje. A na druhej strane je to obohacujúce, lebo aj keď nebudem súhlasiť s tým druhým, ale dozviem sa, aké iné možnosti sú. Takže dialog, s ktorým teda mám skúsenosť, vnímam ako niečo, čo viem, že funguje. Verím, že toto je cesta a že sa dá učiť nie len medzi dvoma náboženskými tradíciami, ale aj v rozmanitých iných kontextoch.
Takže na prvom mieste je vždy človek. Až potom nejaké, povedzme, názory, odlišnosti. Že o to sa snažíte pri tom dialogu.
Určite, to ste veľmi pekne povedali, to, čo som mala na mysli, že rozvíjať takýto dialog v duchu úcty vlastne smeruje k tomu, že keby som to mala povedať slovníkom veľkého židovského filozofa Martina Bubera, že ja k tomu druhému človeku nemôžem pristupovať ako k nejakej veci, k tomu ono, ale on sa pre mňa stáva rovnako ľudskou bytosťou, osobou, a vstupujem do vzťahu s ním ako s rovnocennou bytosťou.
Mm-hmm. Rovnako je to aj v katolíckej náuke v Ježišovom konaní. V tých podkladoch, ktoré mám k tomuto, mám tu tiež aj ďalších odborníkov, ako je tu spomenutý dominikán, historik alebo salesian učí teológiu prítomného okamihu. Aká je to teológia, alebo čo sa pod tým myslí?
Sme si takú poznámku urobili. Teológia prítomného okamihu, my sme to tam nazvali kvôli tomu, že práve cez tohto nášho kolegu Milana Urbančoka, že my sa učíme cez jeho prístup ku tým životným otázkam, ku pastoračným otázkam alebo ku akademickým témam, že to sa nedá dopredu naplánovať tie odpovede. Že tak, ako ste sa aj teraz pred chvíľkou pýtali, že kde budeme o pár rokov, že či budeme mať aj iné programy. No práve, že to nás ten dialog učí, alebo ten prítomný okamih nás učí, že my teraz nevieme povedať, že kde budeme, ale vieme povedať, že to bude mať určite nejaký dopad, že sa bude spoločnosť posúvať počas tých rokov niekde a že my, ak vydržíme pri tom pri tom dialogickom prístupe, alebo pri tom, dobre, keď sme to nazvali, že pri tom, pri tej teológii prítomného okamihu, takže určite budeme vytvárať odpovede na tie otázky, ktoré budú vznikať vtedy. Mm-hmm. To znamená, že práve tento náš kolega veľmi prispel k tomu, že aby sme sa stále vracali do súčasnosti, že čo nás teraz trápi, čo vieme my teraz ponúknuť na situáciu, ktorá sa napríklad aj, ktorú sme si povedali pred chvíľkou, že sa ocitáme v spoločenskej situácii, ktorá nie je úplne známa pre nás. My vôbec nevieme, kde nás dostanú tieto procesy. Ale dostanú nás tam, kde ich dostaneme my, kde sa dostaneme my. To znamená, že ja by som to dal takto, že práve tá teológia prítomnosti, že to je taký obraz, je o tom, že byť, alebo dokázať učiť sa vnímať aj to Božie dianie práve teraz. Aj to, že sme polarizovaní, je to niečo, čo nás učí. A táto situácia, no dobre, že bez polarizácie by nevznikol program napríklad. To znamená, že nie je to iba niečo, čo nám prináša strach a obavy, aj to tam patrí, ale dá sa to brať aj ako výzva.
Áno, ale dôležité je určite aj otvorenosť človeka, že niekde sa nezaškatuľkovať alebo neohraničiť, lebo skutočne tie procesy sú dnes ešte veľmi, veľmi dynamické a nevidíme teda, kde nás to dovedie. Spomínaný je tu potom ten, ja sa vrátim k tomu Dominikánovi historíkovi, lebo taký je tu poznámka, že reflektujúci dejiny v perspektíve dneška. Hovorím to preto, lebo dnes si dejiny, kde kto prečíta, je toho plný internet, ale interpretuje si to už, ako mu to vyhovuje. Čo ponúka tento a ktorý je to Dominikán?
Gabriel Hunčaga, ktorý sa dlhodobo, lebo on je teológ, ale zároveň sa venuje, alebo jeho prioritou je akoby bádanie cirkevnej histórie. No a že tam, že dobre, že sme ho spomenuli, lebo práve ja vnímam u neho ten veľký prínos v tom, že cez dejiny, alebo cez to dejinné pochopenie my vlastne chápeme seba lepšie v súčasnosti. V tom je ten prenos, že čo nás učí prepájanie praxe s teóriou? Čo nás učí prepájanie dejín so súčasnosťou? Alebo čo nás učí napríklad to, že keď sa pozeráme do budúcna, že my tú históriu nevieme obísť a že my sa vždy len oprieme na to, že kým sme. A to pochopenie, že súčasťou identity je aj naša história, tak to je akoby, že tá súčasť toho vidieť, hodnotiť toho druhého kroku, že aj keď vidíme, že sme do nejakého konfliktu, či osobného, alebo spoločenského vošli, že vedieť, pochopiť aj v tých dejinných súvislostiach.
A ešte jednu, tu mám otázku, ten študijný program potom vrcholí nejakou štátnou skúškou alebo nejakou prácou, ktorá nejako komplexne potom si poslucháč zvolí nejakú tému, ako to bude?
Zatiaľ to máme rozplánované tak, že už asi budeme púšťať tieto klasické príprave bakalárskych prác. Aj kvôli kontextu, že musíme sa učiť aj s umelou inteligenciou úplne inak pracovať aj v našich vysokoškolských procesoch. Vysokopravdepodobne budeme dávať študentom spracovávať prípadové štúdie, na ktorých budú oni pracovať v tých partnerských organizáciách a budú ich spracovávať akoby aj metodologicky, obsahovo a zároveň budú sa snažiť aj identifikovať, že kde sa oni posunuli v rámci tejto prípadovej štúdie, ktorú niekoľko mesiacov sprevádzali.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme znova hudobnú pauzu.
Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalaj Lámy chci, abys tu byl. Jako obětí tvé, jako ruky tvé stisk, chci si být jist, že jsi tu s námi. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl alespoň trochu jist. Jako na vodě kruh, jako napnutý luk, a já v teplákách kluk, chci, abys byl. Neohrožený druh, deštěm do mých such a světlem do mého deště. Posviť mi ještě, chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl. Abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A já tvůj marnotratný syn, vyspívám se ze svých vin. La-ra-ra. Abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl. Abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A já tvůj marnotratný syn, vyspívám se ze svých vin.
Očami do duše mi hľadíš. se sami zachvál. Len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o študijnom programe Náboženská a kultúrna mediácia. Povedali sme si, že študijný program má 3 roky. A ako sú tie 3 roky rozdelené? Každý rok sa ten študent snaží osvojiť alebo spoznať, pochopiť nejakú špeciálnu kompetenciu. Ako to vyzerá?
Keď sme si to dávali dokopy, čo všetko by sme chceli a vedeli ponúknuť, tak nám to vyšlo tak, že prvý rok bude sa venovať orientácia na človeka. To znamená, že veľmi veľa kurzov bude aj filozofických, ale potom aj tie také psychologické nácviky, sociálno-psychologické výcviky sa to nazýva, orientované na sebapoznávanie. To znamená, že aby si študent vedel vôbec pomenovať, že kde sa on nachádza, či už v spoločenských konfliktoch, kde sa nachádza na osobnej ceste, aby si vedel pomenovať vnútorné emočné smerovanie. To znamená, že budeme pracovať s tým, čo to znamená byť človekom. Takže prvý rok akoby o človeku, druhý rok sme nazvali, že by to bol rokom o spoločnosti, to znamená, že človek vo vzťahoch voči iným. A tam bude veľmi veľa nácvikov práve na facilitáciu skupín, ako viesť skupinu k nejakému riešeniu, k nejakému výsledku alebo k nejakému objavovaniu. Tam práve že je dôležité, že mediácia nie je o konkrétnych výsledkoch, ale o tom procese hľadania. Či už odpovedí, alebo toho vnútorného nastavenia, vnútorného postoja k tej ktorej otázke. A tretí rok sme to nazvali, že akoby o Bohu, alebo o tom, čo nás presahuje. Tam práve, že sa snažíme im ponúkať, alebo my sami, aj pre nás si vytvárať priestor akoby, že uvažovania o tom, že čo nás prepája aj s inými náboženskými tradíciami, čo sa dokážeme učiť od príbehov aj rozprávkových, biblických, akýchkoľvek, čo si odovzdávame medzi sebou a hodnotovo sa ukotvujeme v tých odkazoch. Dobre, transcendentno, spiritualita. Mm-hmm. Tomu bol orientovaný tretí rok.
Mm-hmm. Vlastne teraz, keď ťa počúvam, tak si uvedomujem, že tie tri roviny, vzťah k sebe, k druhým ľuďom a k Bohu, funguje ako také spojené nádoby. Človek nemôže mať dobrý vzťah, vyvážený, vyrovnaný ani k Bohu, ani k druhým, pokiaľ ho nemá sám k sebe. A naopak je to vzájomne poprepájané. A keby sme nevedeli, čo sa v nás odohráva, čo v nás môže spustiť nejaký prudký, náhly proces, tak by sme nemohli s takou dôverou vstupovať do mediatričného procesu, pretože by sme do toho vnášali aj tie svoje nevyriešené záležitosti, takže preto ten prvý rok, preto je predpoklad na začiatku teda najprv sa venovať sebe a potom sa odraziť takto, ako si to vysvetlil.
A máte predstavu, že povedzme aspoň nejaké kompetencie ten poslucháč za tie 3 roky by si mal osvojiť, aby vedel byť, povedzme, úspešný pri niektorom type mediácie alebo medzi nejakými skupinami, ktoré by mal priviesť k nejakému dialogu. Ktoré sú to?
Celkom určite je ich viacero. Na prvom mieste by som spomenula počúvanie, aj keď sa zdá, že mediátor by mal aj rozprávať, ale keď komunikujeme, tak asi 7% tej komunikácie sa spolieha na slova, na obsah teda reči, a všetko ostatné komunikujeme neverbálne. To znamená, že ak chceme byť dobrí mediátori, potrebujeme vedieť aktívne počúvať nielen to, čo ten druhý človek hovorí slovami, ale vnímať to, čo vysiela celý jeho vonkajší prejav, gestikulácia, mimika, jeho vyžarovanie, to, ako sa pohybuje, akým tónom hovorí, ako je nastavený celou polohou tela a tak ďalej. Je to množstvo vecí, ktoré sa dajú naučiť. A zároveň teda to počúvanie nás veľmi spája s telom, s emóciami. Mm-hmm. Takže to je celý taký súbor, taký strapec kompetencií, ale to počúvanie napríklad mojou úlohou bude vniesť alebo pristupovať k tejto kompetencii nie ako psychológ, alebo ako filozof, alebo teológ, každý môže povedať z toho svojho vzorného úhla niečo. Ja by som chcela priviesť študentov cez jednotlivé biblické príbehy a postavy k tomu, ako máme už vo Svätom písme.
A sú tam také
vlastne,
nejaké?
Samozrejme.
A ktoré napríklad?
No, vezmite už Abrahama. To je človek, ktorý sa pohybuje v čisto pohanskom prostredí. On sa nemá od koho naučiť modliť sa alebo rozpoznať Boží hlas. A to prvé, čo počujeme, je, že Pán povedal Abrahamovi. To znamená, že Abraham musel byť človekom, ktorý výnimočne dobre počúval, pretože on Boha nevidel. A napriek tomu rozpoznal jeho hlas, predpokladám, že vo svojom vnútri, a tým sa stáva úžasným príkladom práve toho pozorného rozlišovania, vnímania, načúvania, odkiaľ sa ten Boží hlas môže prihovoriť každému z nás. Alebo máme Samuela, ktorý v noci, ešte aj v spánku, vlastne počuje a odpovedá, tu som. Ona nevie, komu ten hlas patrí, ale je pripravený naň odpovedať, ale teda počúva. To je zaujímavé, že trikrát vlastne ho Pán Boh zobudí a on za každým ten jeho hlas započul, zachytil a reagoval naň. A ďalšie, ale to už bude prekvapenie, keď sa prihlási niekto.
Tak ako tak počúvam, tak teda je tých príkladov určite dosť a je to veľmi zaujímavé, lebo dnes aj z osobnej skúsenosti a možno aj z práce novinára, na novinára sa valí obrovské množstvo informácií, ktoré by mal spracovať, ale aby vôbec ten mozog bol z toho schopný, tak musí sa naučiť ešte predtým rýchlo vyhodnocovať, toto má zmysel počúvať a toto už nie. Hej, že je to niekedy veľmi náročné a takisto aj v bežných vzťahoch je často vidieť, že ľudia sa nepočúvajú vôbec. A nie je to vždy tak jednoduché naučiť sa. Ty si ešte chcel nejakú ďalšiu kompetenciu možno spomenúť?
Ja by som rád nadviazal na to aktívne počúvanie, čo Lucia dala ako hlavnú kompetenciu, lebo tá vedie potom k viacerým ďalším pridruženým kompetenciám. Ja by som spomenul napríklad, že empatiu. Častokrát si, ja som si to veľmi dlho myslel, že empatia je vedieť sa naladiť na pocity toho druhého, ale čoraz viacej rozumiem tomu, že ak sa otváram počúvaniu alebo vnímaniu pocitov druhého, že ja sa otváram aj tomu, že ten pocit môže prejsť na mňa. Že to je napríklad veľká zručnosť, ktorá prináša prekvapujúce výsledky, alebo že tam sa to nedá naplánovať, že kam ten proces pôjde. A tam by som hneď aj išiel do ďalšej kompetencie, alebo slovom, čo mi napadá, že tak ako pri putovaní, tento rok to máme akoby veľmi aktuálne, to slovo už pútnici, pri putovaní sa učíme to, že tá cesta, na ktorú vystúpime, je vždy jediná, ktorá existuje pre nás. Že to je naozaj že veľmi jedinečná cesta, aj v tom fyzickom zmysle, ale aj v tom vnútornom, lebo že púť je vždy aj to, že sa vydáme niekde do nejakých nepoznaných častí aj mentálne. A teraz, že vedieť si aj na, a to je prekvapenie, že na teologickej fakulte, že chceme vytvárať priestor pre hľadanie, nie pre kladenie odpovedí, ale že pre hľadanie, že to je veľmi silná kompetencia, že vedieť, byť špecialistom na hľadanie. Ja som si to uvedomil len nedávno, že mi tak napadlo, že ja vlastne akoby, že fungujem v zamestnaní, ktoré je naozaj pre mňa že ten dream job. že ja som si spomenul, že ako dieťa som veľmi túžil akoby byť platený za to, že môžem rozmýšľať, môžem akoby že niečo bádať. Mm-hmm. A zrazu, že som si iba uvedomil, že ja som, mojou prácou je profesionálne prispievať k hľadaniu. Hľadaniu názvov na správne otázky, prehlbovanie otázok a možno aj odpovedí, ale že to aktívne počúvanie má zrazu veľmi veľa farieb. Že na jednej strane to hľadanie, potom je to napríklad spomaľovanie, že učíme sa, a to aj na tej životnej ceste, po ktorej ideme ako pútnici, že to, čo sme, že čím viacej sa držíme našich očakávaní, tým väčší tlak si vyrábame pre seba, že naozaj, ak chceme to zvolniť, ak chceme sa zmieriť aj sami so sebou, že ide to naozaj iba cez to uvoľňovanie očakávaní a že sme na ceste a tá cesta je tá jediná, ktorú máme.
Ak môžem ešte pridať jednu farbu k tomu počúvaniu, lebo práve teraz, ako som ťa počúvala, tak som si uvedomila, že presne tak je to nesmierne bohatá zručnosť. A jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá v tom procese mediácie, je dôvera. To, aby tie zúčastnené strany cítili, že mediátor im vo svojom vnútri otvára priestor a že chce rovnako počúvať aj jednu, aj druhú stranu a počúvať ich s úctou. A tam práve to, čo ste spomínali, pán Malík, že niekedy človek sa musí rýchlo ponáhľať, ale práve tu to spomalené tempo v tom zmysle, že ja sa neponáhľam, netlačím toho druhého, aby už rýchlo niečo povedal a len čo skončí, hneď si vezmem slovo ja alebo dám niekomu druhému. Práve toto vytvára veľmi alebo posilňuje atmosféru dôvery. A bez toho, aby nám tie strany v mediačnom procese dôverovali, nie je možné ten proces vlastne rozvíjať. Takže naučiť sa dobre počúvať je zároveň aj cestou k tej atmosfére vzájomnej dôvery, kedy naozaj, keď človek zažije, že tento druhý človek si ma váži, že sa zaujíma o mňa, že naozaj ma nechá dopovedať a ešte aj potom ostane ticho, lebo ešte mi dopraje ten priestor, aby som si to mohla ešte niekam posunúť. To je niečo, čo občas ľudia povedia, že toto sme nezažili celý život. Aby nás niekto počúval bez posudzovania, aby nám ten priestor doprial. A niekedy to vyzerá tak jednoducho povedať, že budeme sa učiť, ako počúvať. Ale v skutočnosti tá zručnosť, keď sa to dobre naučíme, tak ona nám pomáha zájsť veľmi ďaleko na tej ceste mediácie.
No, dalo by sa ešte o tom veľa hovoriť. Moja tiež osobná skúsenosť, tak krátko sa len s ňou podelím, bolo zhodu okolností s počúvaním a s pápežom Benediktom XVI. Mal som teda možnosť sa s ním osobne stretnúť, boli sme tam viacerí. A bývalá kolegyňa nabrala odvahu a hovorí mu, že Svätý Otec, ďakujeme za vaše príhovory, aj keď niekedy sú pre nás takým prekladateľským orieškom. Ale ani nie jej slova, ale to, že videl som pápeža, ktorý neuveriteľne pozorne počúval, sledoval celým telom, čo hovorí kolegyňa, čo hovorí jedna z jeho zamestnankyň de facto. A som si povedal vtedy, že to je skutočne taký vzor počúvania. On všetko ako keby vypol a venoval svoju pozornosť iba tomu, čo ona hovorí. A je to samozrejme pre ňu aj veľmi príjemné, ale zároveň sa ukázalo, že Benedikt XVI. Vedel sa počúvať veľmi dobre a pozorne ostatných ľudí. Ale posuňme sa ďalej. Tak ako o tom hovoríme, tento študijný program je teda na teologickej fakulte. Môže sa na neho prihlásiť ktokoľvek, veriaci, neveriaci, alebo neviem, nejakého iného vierovýznania, alebo ste úzko nejako konfesionálne zameraní iba pre kresťanov?
Chcel som to žartom začať, že sú tam pravidlá, že minimálne 5 rokov veriaci a tak ďalej, ale nie, práve, že najdôležitejšie je to, aj keď sme sa rozprávali, že kto by bol pre nás ideálnym študentom, tak také prvú vetu, čo sme si vytvorili, že ten, s kým rezonujú tieto otázky zmierovania, že pre koho je to dôležitá vec, že by, že by chcel vstúpiť, že je to pre neho aktuálne, že nie len voči ostatným, ale aj že ho to zaujíma.
A môže sa, lebo mnohé z tých kompetencií, ktoré ste spomínali, vychádzajú a sú prítomné v duchovnom živote mnohých chariziem, ktoré vznikli v katolíckej cirkvi. Dajú sa tie kompetencie osvojiť aj ľuďom, ktorí napríklad nie sú pokrstení, sú neveriaci?
Ja som presvedčená, že určite áno. Aj keď prirodzene veriaci človek do toho vniesie aj svoj osobný vzťah s Bohom a bude sám seba vnímať ako nástroj v Božích rukách, ale myslím si, že to, čo budeme vyučovať, tie rôzne aj teoretické vedomosti, aj praktické zručnosti si vie osvojiť každý človek. Teda je dôležité, aby mal to vnútorné povolanie. Možno to bude veriaci človek vnímať aj ako súčasť nejakého povolania od Boha, to je úplne v poriadku, ale pokiaľ sa k tomu cíti byť volaný človek, ktorý nepatrí alebo nemá nejaký osobný vzťah s Bohom, tak si myslím, že rovnako to je dôležité, aby chcel, aby to pre neho bola osobne dôležitá vec.
A ja by som ešte doplnil, že čím pestrejšia tá skupina študentov bude, že tým lepšie je to aj pre ten proces. To znamená, že my akoby aj chceme, aby tí študenti, ktorí s tým záujmom prejsť spoločne s nami ten kúsok svojej cesty, že prídu, tak že prídu z rôznych prostredí, či už náboženských, kultúrnych, ale aj profesných. Lebo sme presvedčení, že to nie je iba keby smerom k jednej profesii to, čo chceme odovzdať, ale že to je akoby ponúka možnosť získavať kompetencie pre tú profesiu, v ktorej už ľudia fungujú, ak už pracujú. Lebo je to, hej, že vnímame to ako rozšírenie si kompetencie o pochopenie, o prijímanie inakosti. Ja by som iba doplnil veľmi krátko, čo sme sa prosprávali pred chvíľkou, že aké je dôležité, keď sa nám podarí čo len trošku tým študentom, alebo to je našim snom, že priniesť to, aby pozerali sa na názorový rozdiel nie ako na nepriateľa, ale iba ako na niekoho spoluputníka, s kým prechádzam, hľadám možno spoločné odpovede, ale že čo ste aj spomínali, tú skúsenosť s pápežom, že celým telom išiel do toho, že to je to, čo vždy vycítime navzájom, že či mňa ten druhý vníma ako nepriateľa, alebo iba ako niekoho, kto má vlastný postoj, vlastný názor, a ako si ty, Lucia, hovorila, že tam cíti na rešpekt. Že ak sa nám toto podarí dať ako súbor tých jednu z kompetencií, ak to môžem takto nazvať, tak je to určite tento rešpekt.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si znova dáme hudobnú pauzu.
Kamže sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu, život ti rýchlo uniká. Veď nevieš, kedy tvoje posledné dny prídu, kdeže je múdrosť ukrytá. Z Božej nadmorskej výšky všetko inak sa zdá. To, po čom som sa náhlil, na konci cenu nemá. Prebuď sa, duša, ži len pre túto chvíľu, nič iné nemáš v rukách. Možno máš všetko, ale predsa si prázdna, že je múdrosť ukrytá. Z Božej nadmorskej výšky všetko inak sa zdá. To, po čom som sa náhlil, na konci cenu nemá. Ten, čo ti dáva pokoj, čaká, kto mu otvorí. Osvieženie pre tvoju dušu naplnenie tvojich dní. Nadmorskej výšky všetko inak sa zdá. To, po čom som sa nálil, na konci cenu nemá. Z Božej nadmorskej výšky všetko inak sa zdá. To, po čom som sa nálil, na konci cenu nemá. Kamže sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj, nájdeš pokoj, moja duša.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov, dokým ako voda naša bezprízorné bytie. Potom sa vyzlečie z ťa obilné pole s vlčí makou. Predsa sa ho pýtaš, na čo tu vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí, že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťaťa z pulzujúcich smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Niekedy ťa strane ako príval príliš prudko. Ale inak len trpezlivo očakáva. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí, že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Je naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné rany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku lásky.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o študijnom programe Náboženská a kultúrna mediácia. Už sme rozprávali o obsahu, o tom, aké kompetencie tí poslucháči by si mali osvojiť počas tých 3 rokov štúdia. No ale nemenej dôležitá otázka pre všetkých, ktorí nás počúvajú a pre všetkých, ktorí si nájdu informácie k tomuto študijnému programu a rozhodli by sa do neho prihlásiť, je to, ako vidíte uplatnenie tých absolventov, respektíve keď sa rozhodne do vášho programu prihlásiť človek po maturite, mladý, alebo keď sa rozhodne prihlásiť dospelý človek, ktorý už má aj rodinu 35-38 rokov. Ako vy vidíte s tým reálnym uplatnením potom v praxi?
Taká prvá poznámka, ktorú by som k tomu chcel dať, je, že tá profesia mediátora je častokrát využívaná aj bez toho, aby sa priamo nazývala profesia mediátora. Ja poviem to na osobnej skúsenosti, že ja keď som si hľadal po ukončení štúdia svoje prvé zamestnanie, tak som mal takú možnosť, že zobrali ma do korejskej spoločnosti ako zamestnanca, moja pozícia sa volala, že špecialista na zamestnanecké vzťahy. A až po niekoľkých mesiacoch som sa dozvedel od svojho manažéra, že keď mi povedal, že my sme si ťa vybrali kvôli tomu, že keď sme videli v životopise štúdium teológie, predpokladali sme zručnosť alebo schopnosť, kompetenciu byť vnímaný na rozdielnosť kultúr. Že ja som bol takýmto mediátorom práve medzi tou ázijskou a európskou kultúrou. Bolo to niečo, že kde som si uvedomoval, alebo až časom som si uvedomil, že ako vlastne som využíval aj to, tú teologickú kompetenciu, že tej citlivosti vnímať inakosť bez toho, aby sa stávala nepriateľom pre mňa. Tak že na odpoveď na otázku je, že budú to určite ľudia, ktorí pracujú v oblasti ľudských zdrojov vo firemnom priestore. Sú to ľudia, ktorí sú, môžeme to nazývať, že facilitátori dialógu, kdekoľvek, v akýkoľvek profesiách, alebo...
Uplatil by sa napríklad takýto človek dnes už aj na základných školách, kde napríklad učitelia majú veľmi veľa práce a nemajú vždy čas ani energiu riešiť niektoré konflikty, ktoré vznikajú medzi žiakmi, či prvý, druhý stupeň, stredná škola. Uplatil by sa tam takýto človek, že, lebo vznikajú, tie konflikty vznikajú, je to normálne, že našiel by možno aj v takomto prostredí?
Určite. A nie len to, že ako zosúľadiť tie týmy rôznonázorové, ale bavíme sa aj o tom, že každá organizácia prechádza nejakými zmenami. A že napríklad, že v tom procese zmien sprevádzať tú organizáciu a ľudí v nej s pochopením, že do akých procesov vstupujeme, čo nás očakáva, čo je potrebné teraz, na čo sa potrebné pripraviť, čo znamená si spoločne sa ustáliť na nejakej spoločnej vízii, čiže akoby aj takú špecializáciu na pochopenie organizačných procesov, že bude náš absolvent získavať. A zároveň práve to, že bude nacvičovaný alebo bude vedený k tomu, aby dokázal viesť dialog, tak to je kompetencia, že ktorá je, že či už do toho manažerského procesu dokáže byť, alebo je kľúčová pri vedení iných ľudí, že vedieť viesť ľudí nie len na základe výsledkov, ale na základe rozvíjania ich potenciálu, tak takýto mediátor určite je tam úplne zasadený práve do takýchto potrieb.
A máte nejaký výskum alebo zistené, že možno aké schopnosti dnešná spoločnosť alebo dnešné či už firmy, zamestnávateľia očakávajú možno od takýchto ľudí, lebo znovu ja sa vrátim k tomu školstvu. Často prichádza k sporom nielen žiak, ale žiak, učiteľ a hlavne učiteľ, rodičia, musí tam školský psychológ riešiť veci a podobne. Viete, alebo máte zistené, aké teda, čo očakávajú od takýchto ľudí a čo očakáva spoločnosť?
Nám sa to javí, že také 3 kľúčové oblasti. Otvorenosť, že byť otvorený alebo byť prístupný pre otvorenosť. To je ako taká kompetencia, potom vytvárať priestor pre spoluprácu a zároveň byť flexibilný. Že to je tá, aj tá teológia prítomnosti, že nás tá prítomnosť učí, ale že úplnej flexibilite. Že vedieť byť tam, kde, že buď tam, kde si. Mm-hmm. Že toto je kompetencia, ktorá sa začína byť naozaj že veľmi dôležitá, hlavne pri týchto rýchlych zmenách, ktoré naozaj vnímame, že sa deje a zrýchľuje sa to. Keď sme spomínali pred chvíľkou teda, že školy, že včera sme mali také stretnutie so zástupcami reholí, kde reholníci, ktorí pracujú v školstve, priniesli akoby takú najdôležitejšiu tému, že vedieť sa naučiť aj pre pedagógov pracovať s fenoménom umelej inteligencie, že ktorá mení naozaj úplne všetko, čo sme doteraz boli zvyknutí. Že aj prístup študenta ku učivu, ku osobnému prístupu zo strany robota. Že tam sa mení potom aj to očakávanie na pedagóga, že bez tej otvorenosti, spolupráce a flexibility naozaj to nedáme.
Mm-hmm. Ale nechcete formovať ľudí, ktorí budú nejakí rozhodcovia, ktorí o všetkom rozhodnú? Chcete skôr ľudí, ktorí budú otvorení, budú vedieť teda viesť ten dialog, ale nebudú tí, ktorí v konečnom dôsledku za niekoho niečo rozhodnú?
To nie, to by bol asi opak mediácie. Mm-hmm. Ale na druhej strane, aj keď ste sa pýtali, že či počítame s tým, že prídu napríklad čerství maturanti, tak tu by som veľmi otvorene povedala, že samotný ten mediátor kvôli sebe, kvôli tomu, aby mohol byť dobrým mediátorom, potrebuje mať odžité určité skúsenosti a určitú vlastnú zrelosť. Mm-hmm. A aj tým, že celý program je postavený tak, že stačí prísť do školy na intenzívne vyučovanie 2 týždne a zvyšok je možné absolvovať čiastočne online a čiastočne v rámci praxe, tak my v podstate aj trochu počítame s tým, že naši študenti budú väčšinou ľudia, ktorí už majú nejaký svoj profesionálny život a v rámci neho na tom mieste, kde sú, môžu tieto kompetencie veľmi dobre využiť, čím ale hneď na druhej strane, ako druhú stranu mince by som chcela povedať, že verím tomu, že aj jednotlivé firmy a spoločnosti, ale aj spoločnosť ako taká pochopí, že potrebuje vytvoriť cieľa vedomé špecifické miesta, kde títo ľudia budú môcť byť zamestnaní, ale zatiaľ, keď sme v tom štádiu, že otvárame v septembri prvý ročník, tak si myslím, že za tie 3 roky, kým vyjdú naši prví absolventi z fakulty, že aj v tomto smere pôjdeme ďalej, lebo teda tá spoločnosť pokročí, lebo vidíme, že už sa to deje, že v minulosti jednak, že nebolo až toľko príležitostí, ale aj to, čo si spomínal ty, Jozef, že veľké firmy si to už teraz uvedomujú a už je to skutočnosťou, že potrebujú zamestnať takýchto ľudí a zrejme to bude čoraz častejší prípad.
Ja si pamätám, že už pred viac ako 10 rokmi, keď som niekedy pozeral si na nejakých portáloch ponúkajúcich zamestnanie, to mi tak ostalo, že keď som videl pozíciu mediátora, tak tam bolo, že očakávané vzdelanie je právo, psychológia alebo teológia. Že už predtým, medzi tým už prešiel dosť veľký čas, že teologické vzdelanie alebo z prostredia teológie sa akoby očakáva, že tá citlivosť na ten potenciál zmierovania tam je.
Áno, ale tu je možno dobre doplniť, že úloha mediátora práve v tom pri súdnych procesoch, alebo ešte prvne súdny proces začne, tak sa využíva úloha mediátora, že to je trošku inak nastavený mediátor ako ten, ktorého by sme chceli pripraviť do praxe my, ktorý bude špecificky pripravený pre otázky kultúr z oblasti kultúry a náboženstva.
Ešte jednu otázku mám, čo sa týka uplatnenia povedzme v nejakom cirkevnom prostredí. Nájde absolvent aj tam nejaké, lebo hovorili sme väčšinou o uplatnení v bežných firmách, ale cirkevné prostredie, kde je predsa trošku inak posunutá možno situácia alebo vynímanie niektorých vecí.
Napríklad animátor spoločenstiev sa veľmi často stretáva s tým, že ako sa vysporiadať s rôznymi generačnými nánosmi v tom spoločenstve, v ktorom pôsobí. Čiže akýby taký mediátor medzi rôznymi generáciami v cirkevných komunitách Je to, to je to práve na, na to prostredie, pre ktoré vychovávame akoby nášho absolventa. Zároveň, to sme tiež už dnes spomínali, že synodálne procesy nám otvorili úplne nové, nové možnosti a príležitosti v cirkevných organizáciách, že vedieť si zadefinovať, vedieť si pomenovať svoje postoje aj k jednotlivým otázkam zmyslu alebo aj náboženského presvedčenia a vedieť o tom debatovať, že to, tie procesy sa už spustili a tam vidím obrovský priestor pre profesionálnych akoby facilitátorov týchto, týchto procesov. A potom zároveň je to aj, že v rôznych pastoračných skupinách sa stretávame čoraz viac napríklad s témou krízy stredného veku. Práve kedy to obdobie si prináša dostatok materiálu pre mediačný proces. A keď toto dokážeme pripraviť práve aj na, na sprevádzanie takýmito obdobiami životnými, tak naša misia je splnená.
Našimi hostiami boli Lucia Hidvégiová, vedúca katedry biblických vied. Ďakujem za účasť v relácii.
A ja ďakujem za pozvanie.
A Jozef Žufa, prodekán pre rozvoj Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Ďakujem.
Ďakujem.
Relácia, ktorú sme venovali náboženskej a kultúrnej mediácii novému školskému študijnému odboru na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, verím, že vás zaujala a že priniesla množstvo podnetov aj pre váš osobný život. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
See my brother. program.